Dobar dan, dobrodošli na tiskovnu konferenciju Sindikata znanosti. Ja sam Robert Broz, pozvan sam za ono specijalnost u sindikatu. Danas su s vama gospodin Vilim Ribić, predsjednik velikog vijeća sindikata, profesor doktor znanosti Igor Radeka, predsjednik sindikata znanosti, i kolegica Ivana Šepa-Probić, pravnica Matice hrvatskog sindikata. Tema današnje tiskovne konferencije je novi protupravni udar vlade na cijenu rada u javnim i državnim službama. Riječ ima gospodin Ribić.
Dobro, evo, ja vas pozdravljam i svrha ove naše hitne konferencije je zapravo vaš interes nekoliko novinara. Jučer, tijekom dana, pa sam onda rekao da ću sazvati konferenciju za tisak. Povod je odluka vlade i nastavak jednog kontinuiranog pravnog nasilja nad pravima 300 tisuća građana ove zemlje. Tih 300 tisuća građana ove zemlje plaća porez, održava jednu vlast koja bi trebala štititi elementarne postulate demokratskog poretka, koja bi trebala štititi pravni poredak i pravnu državu. Vlada Republike Hrvatske se tako ne ponaša, već u interesu jedne zasebne manjine u zemlji i inozemstvu, u interesu inozemnih utjecaja, Vlada Republike Hrvatske krši prava 300 tisuća građana ove zemlje. I kada bi tu stvar bila završena, onda bismo možda bili i zadovoljni. Međutim, stvar se potencira time što i ni sudovi, koje također ovih 300 tisuća građana financira svojim porezima, također ne odgovaraju potrebama hrvatskog naroda. Sindikati, odnosno građani ove zemlje, su putem svojih sindikata od 2012. kada je pravna tortura počela i mrcvarenje zaposlenika u javnim i državnim službama, od tada do danas mi smo podnijeli 9 tužbi na razne instance, od Ustavnog suda do redovnih sudova. Prolazi već 3. godina i ono što mogu primijetiti je da niti 3. godinu sudovi ne rješavaju ni jedan od tih predmeta. Otvara se pitanje u čijoj su funkciji sudovi i pravni sustav Republici Hrvatskoj. Otvara se pitanje kako da obični građanin u svojoj vlastitoj državi zaštiti svoja prava. Više nego jasno, svim bazično obrazovanim pravnicima da je vlada izvršila protupravne postupke. Da vlada to mora izgubiti na Ustavnom sudu. Da vlada to mora izgubiti na redovnim sudovima. To je samo razumljivo. Gotovo bi se usudio reći da drugačije se ne može ni dogoditi. Možda je zato što sudovi moraju presuditi protiv vlade Republike Hrvatske. Ako je eklatantna kršenja prava, možda u tome leži odgovor zašto sudovi ne donose nikakvu odluku. Nemojmo zaboraviti da nedonošenjem nikakve odluke netko profitira. Nije to neutralno. Ustavni sud, ako poništi zakon o uskrati koji je vlada donela, može ga poništiti samo u buduće. Ona ga može ukinuti. Ustavni sud može samo ukinuti zakon koji je vlada donela, a ne i poništiti. U čemu je razlika? Ukinuti znači da od onog trenutka kada je Ustavni sud donio odluku, više taj zakon ne vrijedi. Što bi nama odgovaralo kada bi sutra Ustavni sud donio takvu odluku. Onda od sutra više taj zakon ne vrijedi i vlada je dužna i obavezna isplatiti prava prema kolektivnom ugovoru. Ali Ustavni sud, ako to ne donese sutra, već donese krajem godine, onda on ne može unazad, dakle ne može poništiti neki zakon, pa da ta prava onda ponovno stupaju na snagu unazad. Dakle, onoliko koliko Ustavni sud ne donosi odluku, toliko to odgovara vladi Republike Hrvatske, građani su toliko uskraćeni za svoja elementarna prava. Usudio bi se reći da u ovom poretku koji nazivamo demokratskim poredak. Sve institucije ne funkcioniraju u korist građanina i u korist naroda ove zemlje, već funkcioniraju u nečijem tuđem interesu. Tuđinskom interesu. Interesu koji nije hrvatski narodni interes. Jer ovi 300.000 ljudi su građani Hrvatske. To su građani ove zemlje koji nemaju načina da zaštite svoja prava. Dakle, dvostruki udar na prava narodne većine. Jedan je od strane njihove izvršne vlasti, a drugi od druge poluge sudske vlasti, koja svojim nečinjenjem zapravo čini jako puno na štetu građana ove zemlje. Ako neko misli da je ovo radikalizacija, onda se jako vara. To je, su puke činjenice. Jadne i žalosne. I otvaraju pitanje o suverenitetu Republike Hrvatske i o suverenu u ovoj zemlji. Otvaraju ozbiljna pitanja. I na koncu bih htio prokomentirati razloge zbog kojih vlada to donosi. Razlozi se nalaze u obrazloženju zakona i unutra piše da se mora donijeti takva odluka radi fiskalne održivosti u nepovoljnim gospodarskim okolnostima. Pa nepovoljne gospodarske okolnosti traju već pune 3 godine. Nepovoljne gospodarske okolnosti su upravo posljedica ovakvih odluka vlade kojima je rezala potražnju i potrošnju i smanjivala agregatnu javnu potražnju. Time je smanjivala proizvodnju, time je povećavala broj nezaposlenih i time je slabije punila proračun. Pa zato što je slabije punjen proračun, zato donosi ovakve odluke. Protupravne, zato pribjegava pravnom nasilju, jer nema uspjeha u ekonomiji. I sad ono što je posljedica vladine loše politike, u ovom obrazloženju zakona oni koriste kao opravdanje za nastavak takve iste loše politike. Posljedica je pad proizvodnje, slabije punjenje proračuna. To je posljedica trogodišnjih zabluda pod utjecajem potpuno dehumaniziranih birokratskih struktura u Europskoj komisiji, koji dalje postavljaju nove zahtjeve pred Hrvatsku. Pred Grčku, koji su uništili Grčku. A danas što možemo pročitati u našim medijima, ta mašinerija isto funkcionira na štetu narodnih interesa. Možemo pročitati kako je Grčka u tako velikim dugovima, a da niko ne zna zašto je u tako velikim dugovima. I stoji predodžba, to je zato što su imali velika prava, da, to je vredilo do 2008. 2009. Od 2011. su u velikim dugovima uništena proizvodnja Grčke. I dug je naglo porastao, ali je pao BDP. Dug je odnos između apsolutnog iznosa novaca koji neka zemlja duguje i BDP-a. Rasta proizvodnje. Kad je trojka slušila proizvodnju, naravno da je automatski brojnik porastao. Brojnik i nazivnik. I danas je Grčka, tako će biti i sa Hrvatskom. Kaže, ne, mi moramo spriječiti grčki scenarij. Pa upravo idemo na tragu tog grčkog scenarija sa ovakvim mjerama gađanja potražnje i potrošnje. Grčki gresi su samo do 2009. Od 2011. su to gresi Njemačke i Europske centralne banke i Europske komisije, koja nama danas kroz europski semestar nameće dodatne obaveze i dodatne pritiske. I u obrazloženju ovog zakona se pozivaju na europski semestar, pozivaju se na Europsku komisiju. Ako je to razlog zašto smo ušli u Europsku uniju, onda bolje da nismo ni ušli. Ja sam bio eurofil. Ali te strukture su potpuno udaljene od života običnih europskih građana. Jučer sam se vratio iz Brisela, na svoje uši i oči, imao sam priliku slušati jednog birokrata koji se zove Katainen, koji tamo priča stvari koje nemaju veze sa životima većine evropskih građana i time potkopavaju evropski projekt. U tome sudjeluje Zoran Milanović. Kao aktivni podupiratelj takve jedne politike. Kao epigon koji nekritički preuzima ono što mu dolazi iz Europske komisije. A što je na štetu hrvatskih nacionalnih interesa. Na štetu hrvatskih građana, na štetu narodne većine. Stvari su međupovezane. Sve ovo što govorim je uzročno-posljedično vezano. Ali sad ću rezimirati. Pravno nasilje nad pravima 300 tisuća građana, njihovih obitelji, uzdržavani članova obitelji. To je oko 700 tisuća građana koji ne mogu ostvariti svoje pravo jer ni sudovi ne funkcioniraju. 9 tužbi, ni jedna nije riješena za 3 godine. To nije slučajno. Sindikati ostaju bez instrumenata za borbu. Osim ulice. To sve skupa nije slučajno. 3 godine je prošlo, imamo pravo izvršiti tu sintezu i sumirati naše iskustvo koje pokazuje kamo plovi ovaj brod. Da li moji kolege žele, kolegice i predsjednik, nešto nadopuniti?
Pa možda vrlo kratko, u principu bitne stvari su već rečene. Ja bih samo naglasio da je ovo jedna u nizu štetnih mjera prema zaposlenicima u javnom sektoru i državnom sektoru, a zapravo kojom se plaća neuspješna ekonomska politika vlade. Dakle, to nema nikakve veze sa njihovim radnim odnosima i poslom koji obavljaju. Ti ljudi čestito rade svoj posao, izvršavaju svoje radne zadaće i samo jedino isključivo zahvaljujući neuspjehu vlade zapravo su izvrnuti ovakvim ustezanjima. I mi se zapravo nalazimo u jednoj paradoksalnoj situaciji da smo taoci jedne takve neuspješne ekonomske politike koja onda svoj neuspjeh preljeva na građane, odnosno radne ljude s jedne strane i s druge strane neuspješne, slučajno ili namjerno s tim u vezi, ali neuspješne trećeg stupa izvršne vlasti, dakle pravosudnog sustava koji to sekundira na način da ne donosi odluke. Mi već imamo situaciju da je praktički prošla prvi zakon o uskrati kojim je praktički i ustavna prava i konvencije međunarodne su delegirane u smislu socijalnog partnerstva, a da Ustavni sud na to reagirao nije. Sad imamo situaciju da smo praktički pod kraj već druge zakonske odredbe koje je za ovaj prvi kvartal u godini jednako tako to nastavio raditi. Ustavni sud i dalje ne reagira i evo sad imamo praktički ohrabrenu vladu koja nastavlja na taj način raditi jer očigledno da ne razumije instrumente ili dobro razumije instrumente upravljanja u ovakvoj situaciji. Dakle, ono što je rekao Vilim, jedino što nam ostaje to su mediji i nadam se da ćete to vjerodostojno prenijeti i jedino što nam ostane je ulica. Tragično je da nas praktički gura na ulicu vlada ovom svojom ekonomskom politikom.
I molim našu pravnicu Ivanu Šepak da nam nekoliko...
Htjela sam samo nadopuniti zapravo par komentara. Ono što je veliki problem, znači da imamo djelotvornog pravnog sredstva da se u Republici Hrvatskoj, da se mi borimo protiv tog pravnog nasilja. Šta znači djelotvorno, odnosno efikasno pravno sredstvo u kontekstu prava? Znači da je to sredstvo u mogućnosti popraviti štetu. Mi nemamo sredstva koje je u mogućnosti popraviti štetu. Kada vi imate zakon o uskrati prava, kada imate zakon o uskrati 4, 8, 10% dodatka na staž, vi se protiv tog takvog zakona možete boriti pravno jedino na način da uložite prijedlog za ocjenu ustavnosti u Ustavnom sudu. Mi imamo predloge za 5 prijedloga za ocjenu ustavnosti od 2012. koji stoje na Ustavnom sudu, niti o jednom odluka još uvijek nije donesena. Što to nama donosi? Donosi nam zapravo situaciju u kojoj mi vidimo da nemamo doslovno druge mogućnosti osim borbe preko medija i preko ulice. Jer pravno mi s ovakvim stanjem i ovakvim načinom postupanja sudova, pa čak i ono koje bi trebalo biti korektiv, znači Ustavnog suda, s ovakvim načinom postupanja, odnosno nepostupanja, nemamo drugog izbora. Mi nemamo adekvatnih mogućnosti da popravimo štetu, nemamo adekvatnih mogućnosti da zaštitimo građane. Eto.
Pitanja?
Ulica Kada, ovdje
ne, za sada ne najavljujemo nikakve prosvjede, mi ćemo zahtijevati, uputit ćemo dopis Ustavnom sudu, ako ne dobijemo odgovarajući odgovor, onda ćemo se pojaviti pred Ustavnim sudom sa građanima ove zemlje.
Kada?
Pa ne znamo, to ćemo vidjeti kako se razvije. Prvo ćemo dati prednost dijalogu, tražit ćemo sastanak sa predstavnicima Ustavnog suda. Recite. Kako ne?
Branitelji su najavili idući mjesec veliki skup obespravljeni.
Kako? Koje najavili? Nisam čuo.
Branitelji ovdje iz Savske, u susjedstvu, su najavili u travnju veliki skup, kako su rekli, obespravljeni. Znači, ne samo branitelja, nego svi ljudi koji se osjećaju obespravljeni u ovoj zemlji. Hoćete li se možda im pridružiti?
Pa mi se nećemo pridružiti onima koji nisu obespravljeni. Mislim da sam dovoljno jasan. Ima dalje pitanja? Ako nema, hvala vam puno.
Hvala
na pozornosti.
Hvala.